สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ AI Its Nature and Future ของ Margaret A. Bowden เป็นงานอธิบายและวิเคราะห์ปัญญาประดิษฐ์ในฐานะทั้งศาสตร์คอมพิวเตอร์และคำถามใหญ่ทางปรัชญาตีพิมพ์ในปี2016โดยนักวิจัยด้านวิทยาการรู้คิดผู้ทำงานกับประเด็นจิตใจเครื่องจักรและความฉลาดมาอย่างยาวนานหนังสือไม่ได้มุ่งสอนการเขียนโปรแกรมหรือเสนอคู่มือสร้างระบบ AIแต่พาผู้อ่านสำรวจว่าสิ่งที่เครื่องทำได้ควรเรียกว่าฉลาดหรือไม่ความคิดสร้างสรรค์ภาษาอารมณ์การเรียนรู้และสำนึกสามารถเกิดในสิ่งประดิษฐ์ได้เพียงใดๆโบเดินทบทวนทั้งแนวทางเชิงกฎและการแทนความรู้โครงข่ายประสาทเทียมหุ่นยนต์และชีวิตประดิษฐ์เพื่อชี้ให้เห็นความสำเร็จจริงพร้อมขอบเขตที่ยังแก้ไม่ได้แก่นของหนังสือจึงไม่ใช่การทำนายอนาคตแบบตื่นเต้นเกินจริงแต่คือการแยกคำถามเชิงเทคนิคออกจากข้ออ้างเชิงปรัชญาอย่างรอบคอบรวมถึงการตั้งข้อสงสัยต่อภาพฝันเรื่องปัญญาเหนือมนุษย์และการใช้ AI เป็นเครื่องมือทำความเข้าใจมนุษย์กับสัตว์ให้ลึกขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปัญญาทั่วไปคือเป้าหมายที่ยากกว่า AI เฉพาะทางมากโบเดินวางประเด็นปัญญาทั่วไปหรือ AGE ไว้เป็นเป้าหมายสำคัญของ AI เพราะระบบที่เก่งงานเดียวไม่ได้แปลว่าจะเข้าใจโลกได้อย่างยืดหยุ่นเหมือนมนุษย์โปรแกรมอาจเอาชนะเกมจัดหมวดหมู่ภาพหรือแปลภาษาได้ดีมากในเงื่อนไขที่กำหนดแต่ความสามารถเหล่านี้มักพึ่งข้อมูลเป้าหมายและขอบเขตงานที่ถูกออกแบบไว้ล่วงหน้าปัญหาที่แท้จริงของความทั่วไปจึงอยู่ที่การนำความรู้จากบริบทหนึ่งไปใช้ในอีกบริบทหนึ่งการเลือกว่าสิ่งใดเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใหม่และการปรับเปลี่ยนเป้าหมายอย่างมีเหตุผลหนังสือทบทวนแนวคิดจาก AI แบบคลาสสิกเช่นกฎถ้าเช่นนั้นการแทนความรู้เครือข่ายความหมายและการอนุมานด้วยตรรกะหรือความน่าจะเป็นวิธีเหล่านี้ช่วยทำให้กลไกการให้เหตุผลระบุได้ชัดเจนแต่ก็เผชิญข้อจำกัดเมื่อโลกจริงๆมีรายละเอียดมากกำกวมและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าพลังประมวลผลที่มากขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบของ AGE เพราะยังต้องมีคำอธิบายเชิงกลไกว่าระบบสร้างความเข้าใจจัดลำดับความสำคัญและเรียนรู้ความหมายจากประสบการณ์ได้อย่างไรประเด็น2ภาษาความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ทดสอบความหมายของคำว่าฉลาดหนังสือใช้ภาษาความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์เป็นกรณีทดสอบว่าการทำงานที่ดูคล้ายมนุษย์ของเครื่องจักรเพียงพอหรือไม่ที่จะนับเป็นปัญญาภาษาไม่ใช่แค่การเรียงคำตามรูปแบบแต่เกี่ยวข้องกับความหมายบริบทเจตนาและความรู้เกี่ยวกับโลกดังนั้นการที่ระบบสร้างประโยคได้เหมาะสมอาจสะท้อนความสามารถเชิงคำนวณที่น่าทึ่งแต่ยังเปิดคำถามว่าระบบเข้าใจสิ่งที่กล่าวจริงหรือเพียงแปลงสัญลักษณ์ตามกระบวนการที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับความคิดสร้างสรรค์โบเดินสนใจการอธิบายว่าระบบสามารถสร้างสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าได้ด้วยกลไกใดๆมากกว่าการตัดสินจากความแปลกใหม่ภายนอกเพียงอย่างเดียวส่วนอารมณ์ก็ไม่ได้ถูกลดให้เป็นสีสันของบุคลิกภาพแต่เชื่อมโยงกับการประเมินสถานการณ์การกำกับความสนใจการตัดสินใจปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการอภิปรายเหล่านี้มีคุณค่าเพราะบังคับให้แยก3ระดับออกจากกันได้แก่การเรียนแบบพฤติกรรมการทำหน้าที่ได้สำเร็จและการมีประสบการณ์ภายในการแยกเช่นนี้ช่วยลดการสรุปเกินจริงว่าความคล่องแคล่วทางภาษาหรือผลลัพธ์เชิงศิลปะของ AI พิสูจน์การมีสำนึกแล้วประเด็น3โครงข่ายประสาทเทียมขยายการเรียนรู้แต่ไม่ยุติคำถามเรื่องความเข้าใจโบเดินอธิบายโครงข่ายประสาทเทียมในฐานะแนวทางสำคัญที่ต่างจากการเขียนกฎอย่างละเอียดระบบประเภทนี้เรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลโดยปรับความเชื่อมโยงภายในเพื่อให้ตอบสนองต่อข้อมูลนำเข้าได้ดีขึ้นจุดแข็งของแนวทางนี้คือการรับมือกับงานที่กดชัดเจนได้ยากเช่นการรู้จำรูปแบบการจำแนกหรือการเชื่อมโยงสัญญาณจำนวนมากความสำเร็จเช่นนี้ทำให้ AI ไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ที่มนุษย์เขียนเป็นข้อกำหนดทุกขั้นตอนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ถือว่าความคล้ายสมองในระดับโครงสร้างเป็นหลักฐานว่าโครงข่ายมีจิตใจหรือเข้าใจโลกเหมือนสิ่งมีชีวิตสมองชีวภาพทำงานร่วมกับร่างกายประสาทสัมผัสพัฒนาการความจำและสภาพแวดล้อมทางสังคมขณะที่โครงข่ายประสาทเทียมเป็นแบบจำลองเชิงคำนวณที่เลือกจำลองเพียงบางคุณสมบัติการวิเคราะห์นี้ทำให้เห็นทั้งคุณค่าและข้อควรระวังของการเปรียบ AI กับสมองผลลัพธ์ที่แม่นยำบ่งชี้ความสามารถในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ไม่ได้ตอบโดยอัตโนมัติว่าระบบมีความหมายสามัญมีเหตุผลที่อธิบายได้หรือมีประสบการณ์รู้สึกตัวหนังสือจึงเสนอท่าทีที่สมดุลคือยอมรับศักยภาพของการเรียนรู้เชิงโครงข่ายโดยไม่เปลี่ยนความสำเร็จทางวิศวกรรม ให้กลายเป็นข้อสรุปทางอภิปรัชญาประเด็น4หุ่นยนต์และชีวิตประดิษฐ์ชี้ว่าความฉลาดผูกกับร่างกายและการปรับตัวในหัวข้อหุ่นยนต์และชีวิตประดิษฐ์โบเดินขยายมุมมองจากโปรแกรมที่ประมวลผลข้อมูลไปสู่ระบบที่ต้องรับรู้และกระทำในโลกจริงๆหุ่นยนต์ต้องเผชิญปัญหาซึ่งต่างจากการแก้โจทย์ในสภาพแวดล้อมปิดเช่นการเคลื่อนไหวท่ามกลางความไม่แน่นอนการประสานข้อมูลจากประสาทสัมผัสการตอบสนองทันเวลาและการจัดการผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองประเด็นนี้สนับสนุนแนวคิดว่าความฉลาดอาจไม่ได้อยู่ในกฎหรือการคำนวณล้วนๆแต่อาศัยวงจรป้อนกลับระหว่างตัวระบบร่างกายและสิ่งแวดล้อมงานชีวิตประดิษฐ์ก็มีบทบาทคล้ายกันคือศึกษาว่าพฤติกรรมซับซ้อนการจัดระเบียบตนเองการปรับตัวหรือรูปแบบคล้ายวิวัฒนาการอาจเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของกฎเรียบง่ายได้อย่างไรคุณค่าของแนวทางนี้ไม่จำเป็นต้องวัดจากการสร้างสิ่งมีชีวิตจริงคือการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ทดสอบคำอธิบายเกี่ยวกับชีวิตและจิตใจหนังสือจึงเชื่อม AI เข้ากับชีววิทยาและวิทยาการรู้คิดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเตือนว่าการแสดงพฤติกรรมคล้ายสิ่งมีชีวิตยังไม่ใช่หลักฐานตรงว่าระบบมีความรู้สึกนึกคิดการแยกพฤติกรรมที่สังเกตได้ออกจากประสบการณ์ภายในเป็นข้อควรระวังสำคัญตลอดการอภิปรายประเด็นสุดท้ายข้อสงสัยต่อภาวะเอกฐานแยกความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ออกจากความฉลาดเหนือมนุษย์ช่วงท้ายของหนังสือโบเดินพิจารณาข้ออ้างเรื่องภาวะเอกฐานซึ่งเป็นภาพอนาคตที่ AI จะพัฒนาจนฉลาดเหนือมนุษย์และอาจเร่งพัฒนาตนเองต่อไปอย่างควบคุมไม่ได้เธอไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีแต่ตั้งคำถามต่อเหตุผลที่นำแนวโน้มด้านฮาร์ดแวร์เช่นการเพิ่มขึ้นของกำลังประมวลผลไปสรุปว่าปัญญาเหนือมนุษย์เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้การอนุมานเช่นนั้นข้ามขั้นตอนสำคัญหลายชั้นเพราะความฉลาดไม่เท่ากับความเร็วในการคำนวณและยังไม่มีหลักประกันว่าการเพิ่มทรัพยากรจะไขปัญหาด้านความหมายความรู้สามัญการกำกับเป้าหมายหรือสำนึกได้หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านประเมินคำทำนายสุดโต่งด้วยคำถามที่ตรวจสอบได้มากขึ้นเช่นนิยามความฉลาดที่กำลังใช้คืออะไรระบบต้องมีความสามารถใหม่ชนิดใดและกลไกใดๆทำให้การพัฒนาตนเองเกิดขึ้นจริงท่าทีนี้ไม่ได้ลดทอนความสำเร็จของ AI ที่ใช้ในชีวิตประจำวันตรงกันข้ามชี้ว่าเราควรเห็นคุณค่าของความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นแล้วโดยไม่ปล่อยให้เรื่องเล่าเกี่ยวกับอนาคตบทบังข้อจำกัดเชิงแนวคิดที่ยังคงอยู่โดยสรุป AI is nature and future เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดเพื่อวิเคราะห์ AI มากกว่าคู่มือเรียนเทคนิคโดยตรงโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่สนใจปรัชญาจิตใจวิทยาการรู้คิดหุ่นยนต์ภาษากับความคิดสร้างสรรค์รวมถึงผู้ที่ต้องการประเมินคำกล่าวเรื่อง AGE และปัญญาเหนือมนุษย์อย่างมีเหตุผลผู้มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์อาจได้ประโยชน์จากการเห็นว่าวิธีการเชิงเทคนิคเชื่อมกับคำถามเรื่องความหมายความเข้าใจและสำนึกอย่างไรขณะที่ผู้ไม่มีพื้นฐานเทคนิคควรเตรียมรับเนื้อหาที่ค่อนข้างหนาแน่นและอ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะหนังสือไม่ได้ลดทอนความซับซ้อนของประเด็นสำคัญเกินควรจุดเด่นของงานนี้เมื่อเทียบกับหนังสือ AI ที่เน้นข่าวเทคโนโลยีจริยธรรมเชิงนโยบายหรือวิธีใช้งานระบบคือการเชื่อมประวัติและแนวทางของ AIเข้ากับคำถามพื้นฐานว่าอะไรทำให้สิ่งหนึ่งฉลาดโบเดินไม่ยอมรับทั้งความตื่นกลัวและความตื่นเต้นแบบเหมารวมเธอรับรองความสำเร็จจริงของ AI ในการใช้งานและการเป็นเครื่องมือศึกษาจิตใจขณะเดียวกันก็ตรวจสอบข้อสรุปที่เกินกว่าหลักฐานหนังสือจึงมีคุณค่าระยะยาวในฐานะบทนำเชิงวิเคราะห์ต่อรากฐานของสนามไม่ใช่เพียงภาพรวมของกระแสเทคโนโลยีในช่วงเวลาหนึ่งผู้อ่านจะได้ภาษาและเกณฑ์คิดที่รอบคอบขึ้นสำหรับแยกความสามารถเฉพาะงานการเรียนแบบพฤติกรรมความเข้าใจและความมีสำนึกออกจากกันอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์กาเร็ต คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่